σε πάπρικα, μόλις χαράζει. Οι εργάτες τρέχουν για τη δουλειά, για να δουλέψουνε όλη τη μέρα. Για σούπερ η φανή, για θάνατερκα τυχιά, για να δουλέψουνε όλη τη μέρα. Για σούπερ η φανή, για θάνατερκα τυχιά.
Καλησπέρα, περήφανη και αθάνατη εργατιά. Είμαστε στον αέρα. Τα ξεπεράσαμε τα τεχνικά μας προβλήματα. Είμαστε αρκετά καθυστερημένοι, όχι λίγο καθυστερημένοι. Είχαμε λοιπόν κάποια τεχνικά προβλήματα. Τα λύσαμε, γιατί να φανταστείτε ότι τόσο τον Δημήτρη όσο και εμένα, τον Δημήτρη το Σιάτρα που είναι στον ήχο, η υπομονή νομίζω ότι δεν είναι η αρετή που μας χαρακτηρίζει, αλλά η επιμονή είναι το μεσαίο μας όνομα. Και έτσι λοιπόν τα ξεπεράσαμε διάολε όλα και είμαστε ζωντανά στον αέρα, περήφανοι και αθάνατοι εργατιά. Και ήρθαμε απόψε να σου πούμε ότι τις πιο όμορφες μέρες μας δεν τις ζήσαμε ακόμα και δεν συστήθηκα, έτσι. Βεβαίως είμαι γνωστή, αλλά καλό είναι να συστηθώ. Είμαι η Μαρία Καραπιπέρη, που δεν έχω σπουδάσει μουσική και δεν είμαι μουσικός παραγωγός. Είμαι όμως γέννημα θρέμα της τάξης μας της εργατικής. Και απόψε θα αφιερώσουμε την εκπομπή στον Τούρκο επαναστάτη κομμουνιστή διανοούμενο ποιητή Ναζίμ Χικμέτ. Επειδή προσαρμόζουμε όχι μόνο τις διεκδικήσεις μας με βάση τις λαϊκές εργατικές ανάγκες, αλλά και την αναψυχή μας. Έτσι λοιπόν, σε πείσμα του κιτ των ημερών, του σκοταδισμού, της απείλας, που άλλοτε ξεχύνεται η δυσοσμία της σε πανεπιστημιακά αμφιθέατρα με δασκάλους της νεολαίας χωμένους ως το λαιμό στο βούρκο, άλλοτε σε πολυτελείς σουίτες που οι γόνοι της καλής κοινωνίας βιάζουν νεαρές κοπέλες καλυμμένοι πίσω από τα προσωπία των ηθών εντός εισαγωγικών της επιχειρηματικότητας, άλλοτε με την επιχρήμαση βολική ευαισθησία των διαφόρων influencers για περιστατικά κακοποίησης γυναικών. Και πότε ξεχύνεται αυτή η σαπίλα μέσω των τραμπούκικων επιθέσεων των φασιστοειδών που ξερνάει η σάπια μήτρα του καπιταλισμού και αυτούς και όλους τους παραπάνω που αναφέραμε. Πόσες φορές άραγε ο καθένας και η κάθε μία από εμάς μόνο μέσα σε μια εβδομάδα δεν φωνάξαμε σαπίλα. Σαν αντίδοτο λοιπόν σε αυτή τη σαπίλα, ας είναι αυτή η εκπομπή. Γιατί αν η μισή μου καρδιά στη Μεσόγειο των ξεριζωμένων ναυαγών βρίσκεται, η άλλη μισή στην Τουρκία βρίσκεται, στα Λευκά Κελιά και στο Καζακστάν βρίσκεται, και στο Αφγανιστάν, στη Συρία, στην Παλαιστίνη με τα δολοφονημένα παιδιά, στα φυλακισμένα παιδιά της Παλαιστίνης από το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ, και πάντα στην Ελλάδα του φεκίζεται, στα κρεματόρια των ομήλων των δολοφονημένων εργατών στο βωμό του κέρδους, στους απολυμμένους πρωτοπόρους εργάτες, στα σοκάκια γύρω από την Ομόνια, στα hot spots που είναι φυλακές ψυχών με τα ασυνόδευτα προσφυγόπουλα. Χτυπάει η καρδιά μας όπως χτυπούσαν οι καρδιές των αλήγιστων, όπως χτυπά ακόμα η καρδιά του Ναζίμ Χικμέτ στους στίχους που έγραφε πάνω σε ένα τσιγαρόχαρτο με το σπασμένο μολύβι του, που όταν τα έπιανε στα χέρια του σμίλευε στίχους. Ας ξεκινήσουμε με την αυτοβιογραφία του, όπως την περιγράφει ο ίδιος στο ποίημα του. Είμαι κομμουνιστής. Είμαι αγάπη από την κορφή ως τα νύχια. Αγάπη θα πει βλέπω, σκέφτομαι, κατανοώ. Αγάπη θα πει το παιδί που γεννιέται, το φως που πλημμυρίζει. Αγάπη θα πει να δέσεις μια κούνια στάστρα. Αγάπη θα πει να χύνεις τα τσάλιμα πέρα το μόχθο. Είμαι κομμουνιστής. Είμαι αγάπη από την κορφή ως τα νύχια. Ακούμε το τραγούδι όπως ο Κερέμ. Τους στίχους του Ναζίμ Χικμέτ τους απαγγέλει ο ίδιος, ερμηνεύει ο Μάνος Λοΐζος Τον έλεγαν Κερέμ και αγάπησε πολύ.
Hava kurşun gibi ağır, bağır, 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 bağırıyorum. Koşun kurşun eritmeye çağırıyorum.
Dinle barışa yerasa muhibi. Fonazo, fonazo, fonazo. Ελάτε γρήγορα, σας φωνάζω. Να λιώσουμε το μολύβι. Ελάτε γρήγορα, σας φωνάζω. Να λιώσουμε το μολύβι. Κάποιος μου λέει φωτιά θα πάρεις απ' την ίδια σου. Θα γίνει στάχτη, στάχτη σαν το Κερέμ που κάει κι απ' τον ερωτά του.
Κερέμ γίνει γιανά γιανά, δερ çok hem der yok. Yüreklerin kulakların sağır. Hava kurşun gibi ağır. Ben diyorum ki ona kül olayım Kerem gibi yana yana. Ben yanmasam, sen yanmasam, biz yanmasak.
Kego tu leo aska o asginosta ti sato Kerem. Ασκαχώ, ας γίνω στάχτη σαν το Κερέμ. Αν δεν καχώ εγώ, αν δεν καχείς εσύ, αν δεν καχούμε εμείς. Πώς θα γεννούνε τα σκοτάδια λάμψη, πώς θα γεννούνε τα σκοτάδια λάμψη.
Bağır, 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 bağırıyorum. Sen yanmasan, biz yanmasak nasıl çıkar karanlıklar, ayrımcılar? Hava toprak gibi geber, hava kurşun gibi ağır. Bağır, 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 bağırıyorum. Koşun, kurşun eritmeye çağırıyorum.
Ασκαχώ, ας γίνω στάχτη σαν το Κερέμ. Ασκαχώ, ας γίνω στάχτη σαν το Κερέμ. Αν δεν καχώ εγώ, αν δεν καχείς εσύ, αν δεν καχούμε εμείς. Πώς θα γεννούνε τα σκοτάδια λάμψη, πώς θα γεννούνε τα σκοτάδια λάμψη.
Hava kurşun gibi ağır.
Φωνάζω, φωνάζω, φωνάζω.
Hava kurşun gibi ağır. Ağır, 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 ağırıyorum.
Ελάτε γρήγορα, σας φωνάζω, να λιώσουμε το μολύβι.
Hava toprak gibi gebe, hava kurşun gibi ağır. Bağır, 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 bağırıyorum. Koşun, kurşun eritmeye çağırıyorum.
Κάτι τέτοιες στιγμές πραγματικά την αγαπώ την τεχνολογία, όχι πάντα όταν μας παιδεύει δεν την αγαπώ, αλλά για κάτι τέτοιες στιγμές όπως τον ακούς τη φωνή του Ναζίμ Χικμέτ, πραγματικά είναι αξιοθαύμαστο. «Τι σπουδαίος ποιητής που είσαι, αδελφέ μου», έγραφε ο Γιάννης Ρίτσος για τον Τούρκο κομμουνιστή ποιητή Ναζίμ Χικμέτ, που φέτος συμπληρώνονται 120 χρόνια από τη γέννησή του. Όλα έδειχναν πως το μωρό που γεννήθηκε στις 21 Νοέμβρη 1902 στην τουρκοκρατούμενη τότε Θεσσαλονίκη θα είχε μπροστά του μια άνετη και πλούσια ζωή. Ο πατέρας του Χικμέτ, Μεχμέτ, ήταν μέλος του Νεοτουρκικού Κομιτάτου και διευθυντής του γραφείου τύπου του τμήματος του Υπουργείου Εξωτερικών της Διοίκησης Θεσσαλονίκης. Για ένα διάστημα διατέλεσε και πρόξενος της χώρας του στο Αμβούργο. Ωστόσο, κάποια στιγμή απολύθηκε και μέχρι το τέλος της ζωής του εργαζόταν σαν διαχειριστής σε κινηματογράφο. Ο παππούς του, Μεχμέτ Ναζίμ Πασάς, ήταν γνωστός ποιητής, εκπρόσωπος της αυλικής λογοτεχνίας της εποχής του. Για τη μητέρα του δεν υπάρχουν πολλά στοιχεία, εκτός από το ότι ήταν κόρη του γλωσσομαθή και μορφωμένου Ενβέρ Πασά, ο οποίος ήταν γερμανοπολωνικής καταγωγής. Συνεπώς, ο μικρός Χικμέτ μεγάλωσε μέσα σε ένα περιβάλλον το οποίο, αν μη τι άλλο, ευνοούσε την πνευματική του ανάπτυξη. Η εκπαίδευση του Χικμέτ στην ναυτική σχολή της Κωνσταντινούπολης δεν ολοκληρώθηκε γιατί αποβλήθηκε, το πιθανότερο λόγω των πολιτικών αντιλήψεών του. Άλλες πηγές αναφέρουν πιο συγκεκριμένα ότι συμμετείχε σε μια σπουδαστική επαναστατική κίνηση. Η αφορμή πάντως για την έξοδό του από το ναυτικό το 1920 μετά από ένα χρόνο θητείας σε ένα κρουαζιερόπλοιο ήταν η γνωμάτευση ενός υγειονομικού συμβουλίου που τον απάλλαξε για λόγους υγείας. Την περίοδο του εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα της Τουρκίας που για την Ελλάδα κατέληξε σε μια από τις μεγαλύτερες τραγωδίες της, το τίμημα του τυχοδιοκτισμού της ελληνικής αστικής τάξης για την εξυπηρέτηση του αγγλικού υπεριαλισμού, ο Χικμέτ βρισκόταν στη Μικρά Ασία με τον φίλο του Βαλά Νουρετίν και εργαζόταν ως δάσκαλος. Οι δύο φίλοι και συναγωνιστές συμμετείχαν στον Εθνικό Απελευθερωτικό Αγώνα και αργότερα ταξίδεψαν στη Σοβιετική Ένωση. Στη χώρα των Σοβιέτ, οι δύο φίλοι σπούδασαν στη Σχολή Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών της Μόσχας. Εκτός όμως από την ακαδημαϊκή μόρφωση, ο Χικμέτ είχε και την ευκαιρία να εμβαθύνει στη μαρξιστική φιλοσοφία και ιδεολογία, αλλά και να γνωρίσει προσωπικά τον κατά 6 χρόνια μεγαλύτερό του μεγάλο ποιητή του Οκτώβρη, Βλαντιμίρ Μαγιακόφσκι. Ας ακούσουμε το «Χλιαρή και Παλώμενη». Η μετάφραση είναι του Γιάννη Ρίτσου, η μελοποίηση του Μάνου Λουίζου.
Χλιαρή και παλώμενη σαν το αίμα που πήδα από μια φλέβα, αρχίσα να φυσάνει ανέ. Ακούω τους ανέμους, αργοπορεί ο σφιγμός. Στις κορφές του Λουτζά θα χιονίζει και εκεί ψηλά οι αρκούδες μεγαλόπρεπες και ξέσχες θα κοιμούν. Τα γυμνώνονται οι λεβέκες, όπου να είναι τα κλειστούνε τα μετάξωσκουλικά. Όπου να είναι κι η γη θα ξαναβεί στο το και τούτον ύπνο. κι εμείς θα περάσουμε, θα περάσουμε κι άλλο χειμώνα, ζεσταίνοντας τα χέρια μας στη φωτιά, στη φωτιά της μεγάλης μας οργής και της Άγιας μας ελπίδας. Στη φωτιά της μεγάλης μας οργής και της Άγιας μας ελπίδας.
Πριν συνεχίσω την αφήγησή μου για τα πεπραγμένα του Ναζίμ, να καλωσορίσουμε όσους συνδέθηκαν, να ευχηθούμε ιδιαίτερα σιδερένια έτσι, στη Στέλλα που είναι πλέον τριτομπολιασμένη και λέει ότι να πανηγυρίζει και ο γιατρός μαζί με μένα, και λέει η Στέλλα ότι καθυστερήσαμε καλύτερα για εκείνη, είχε το ραντεβού της για την τρίτη δόση, οπότε όλο αυτό έγινε έτσι, συνωμότησαν τα σύμπαντα όλα τα πάντα για να ακούσει και η Στέλλα την εκπομπή. Να πούμε χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν σήμερα τις Αθανασίες και τους Θανάσιδες, να πούμε και στους Αντώνιδες χρόνια πολλά που γιόρταζαν εχθές, και να πούμε ότι όλη την εκπομπή την αφιερώνουμε σε όλους που μας ακούν βεβαίως, αλλά ιδιαιτέρως θα την αφιερώσουμε στο Βάιο που είναι στη Θεσσαλονίκη, που εργάζεται βραδινή με απογευματινή βάρδια και δεν μας προλαβαίνει και μας ζήτησε κονσέρβα. Η κονσέρβα λοιπόν θα είναι από αύριο στη διάθεσή σας από τις 9 το πρωί που θα ξαναακουστεί η εκπομπή στο ραδιόφωνο του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου και μετά θα σας σερβίρουμε και μια πολύ ωραία κονσέρβα. Συνεχίζουμε λοιπόν. Πριν λοιπόν ακόμα μεταβεί στην Σοβιετική Ένωση ο Ναζίμ, γράφει «Μια θρησκεία, ένας νόμος, ένα δίκαιο, η δουλειά του εργάτη». Ήταν πολύ δύσκολο να πιστέψει κάποιος πως ο άνθρωπος που έγραψε αυτούς τους στίχους ήταν 17 ετών. Ακόμη δυσκολότερο ήταν να πιστέψει πως καταγόταν από αριστοκρατική οικογένεια. Τέλος θα ήταν μάλλον αδύνατο να δεχτεί πως τα παραπάνω θα έπρεπε να προσθέσει ότι ο ποιητής ήταν και δόκιμος στη ναυτική σχολή της Κωνσταντινούπολης. Βρισκόμαστε στα 1919. Η επανάσταση του Οκτώβρη ατσαλώνεται μέσα στη φωτιά και το σίδερο του εμφυλίου και της υπεριαλιστικής ασφικτικής περικύκλωσης. Οι ιδέες και το μήνυμά της απλώνεται στις καρδιές των καταπιεσμένων όλου του πλανήτη. Ο νεαρός Τούρκος δόκιμος θα έκανε πολύ σύντομα τη δική του έφοδο προς την αιωνιότητα. Για την πρώτη περίοδο της παραμονής του στη Σοβιετική Ένωση μας πληροφορεί ο ίδιος ο ποιητής με στίχους όπως «Στο 24ωρο, 24 ώρες Λένιν, 24 ώρες Μάρξ, 24 ώρες Έγγελς, 100 δράμια μαύρο ψωμί, 20 τόνους βιβλία και 20 λεφτά για...» Ας ακούσουμε ένα τραγούδι ακόμα. «Απερίγραπτη λένε η φτώχεια της Ισταμπούλ». Είναι μελοποιημένο και αυτό από το Μάνο, και η φτώχεια της Ισταμπούλ όντως είναι απερίγραπτη και το 2022.
Απερίγραπτη λένε η φτώχεια της Ισταμπούλ. Απερίγραπτη λένε η φτώχεια της Ισταμπούλ. Η πείνα θερίζει τους ανθρώπους, βουλιάζουν λένε στο χτυκιό, κι οι κοπελίτσες έτσι λένε στα θεωρία του σινεμά και στα χαλάσματα. Άσχημα τα νέα για τη μακρινή μου πολιτεία, την πολιτεία των τιμιών των εργατικών και των φτωχών ανθρώπων. Για την αλήθινη μου Ισταμπούλ, την πολιτεία όπου μένεις, πολύ αγαπημένη μου. Την πολιτεία που κουβαλάω πάνω στους ώμους μου, μες στο σάκι μου. Από εξορία σε εξορία, από φυλακή σε φυλακή, την πολιτεία που έχω στην καρδιά μου σαν ένα μαχαίρι, σαν την εικόνα σου μέσα στα μάτια μου. Άσχημα τα νέα για τη μακρινή μου πολιτεία, τη πολιτεία των τιμιών, των εργατικών και των φτωχών ανθρώπων. Για την αλήθινη μου Ισταμπούλ, τη πολιτεία όπου μένει όλοι αγαπημένοι μου. Την πολιτεία που κουβαλάω πάνω στους ώμους μου, μες στο σάκι μου. Από εξορία σε εξορία, από φυλακή σε φυλακή, την πολιτεία που στην καρδιά μου σαν ένα μαχαίρι, σαν την εικόνα σου μέσα στα μάτια μου, σαν την εικόνα σου μέσα στα μάτια μου.
Αξίζει να κάνουμε μία παρένθεση που έχει σημασία για τη διαμόρφωση του ποιητικού λόγου του Χικμέτ. Αν και μεγάλο μέρος της κριτικής εκτιμά πως ο Χικμέτ δέχτηκε μεγάλη επίδραση από τον Μαγιακόφσκι, κυρίως στον τομέα της τεχνοτροπίας, ο μεταφραστής του Χικμέτ στα ελληνικά, Στέλιος Μαγιόπουλος, εκτιμά πως αυτή η επίδραση, αν υπήρχε, ήταν ασήμαντη και δεν έπαιξε καταλυτικό ρόλο στην ποιητική του δημιουργία. Αντίθετα, κάνει λόγο για τυχαία συνάντηση των δύο μεγάλων ιδιοφυών που συμπτωματικά και οι δυο θελήσανε να σπάσουν τα δεσμά της σκέψης και της τέχνης. Θα πρέπει να σημειωθεί ωστόσο πως το 1921 που ο Χικμέτ γνωρίζει τον Μαγιακόφσκι, ο τελευταίος είναι πασίγνωστος και ήδη ταυτισμένος στη συνείδηση των λαών της Σοβιετικής Ένωσης σαν ο ποιητής της Επανάστασης. Τα ποίηματά του κυκλοφορούν παντού και οι στίχοι του βρίσκονται σε όλα τα χείλη. Ο Μαγιόπουλος έχει απόλυτο δίκιο όταν επιχειρεί να υπερασπιστεί το έργο του Χικμέτ από τους καλοθελητές που τον ήθελαν, ίσως και να τον θέλουν ακόμη, σαν έναν όχι και τόσο δυνατό ποιητή όσο ο Μαγιακόφσκι. Ωστόσο, οι δύο ποιητές δεν μπορούν να μπουν ούτε καν σε φιλολογική αντιπαράθεση, γιατί παρά τα ορισμένα κοινά χαρακτηριστικά τους, είναι και οι δύο εκφραστές της κουλτούρας καταρχήν των λαών τους. Συνεπώς, η ποιητική τους δύναμη είναι εισάξια. Πάντως ο Χικμέτ δεν είχε στο νου του τον Μαγιακόφσκι όταν έγραφε «Την ορμή μου την έχω πάρει εγώ από τους αιώνες. Κάθε στίχος δικός μου θυμίζει και ένα ηφαίστειο. Δεν έκλεψα εγώ μήτε έναν παρά από τον ίδρο του λαού και μήτε στίχο από την τσέπη αλλουνού ποιητή». Οι στίχοι αυτοί ταιριάζουν περισσότερο για να περιγράψουν την περίοδο που ο ποιητής θα αντιμετώπιζε όχι μόνο την καταστολή του καθεστώτος της πατρίδας του, αλλά και τις πολλές απόπειρες κατά συκοφάντησης της προσωπικότητας και του έργου του, όπως θα δούμε αργότερα. Τώρα θα ακούσουμε το δίχτυ με την αισθαντική φωνή του Πάνου Μπούσαλη, η μουσική είναι του Μάνου Λοΐζου και την απόδοση των στίχων του Ναζίμ Χικμέτ έχει κάνει ο Γιάννης Ρίτσος. Είναι από τη δουλειά «Γράμματα στην Αγαπημένη».
Πάνω σ' αυτή την όχθη, στο θαλασσινό κατόφλι, η βροχή σαν δίχτυ με τη λίγη. Τις μέρες της βροχής, άσπρη σημαία, άσπρη σημαία, στο κατάρτι ψώνεται. Και ξαφνικά είναι εύκολο, εύκολο το να πεθάνεις και το ίδιο εύκολο το θάνατο να περιμένεις, το θάνατο να περιμένεις. Τις μέρες της βροχής, άσπρη σημαία, άσπρη σημαία, στο κατάρτι ψώνεται. Βρέχει και ξαφνικά είναι εύκολο, εύκολο το να πεθάνεις και το ίδιο εύκολο το θάνατο να περιμένεις, το θάνατο να περιμένεις, το θάνατο να περιμένεις.
Αν και δεν είναι ο πρώτος Τούρκος λογοτέχνης που έγραψε σε ελεύθερο στίχο, ωστόσο, με συγχωρείτε, ήταν αυτός που μετέτρεψε τον ελεύθερο στίχο σε λογοτεχνικό όπλο του καταπιεσμένου λαού του. Άλλωστε είχε αποδείξει πως κατήχε πολύ καλά και την τεχνική της παραδοσιακής μετρικής ποίησης. Λογική συνέχεια της μέχρι τότε πορείας του νεαρού ποιητή και επαναστάτη ήταν η στράτευσή του το 1923 στο παράνομο Κομμουνιστικό Κόμμα Τουρκίας. Ένα χρόνο αργότερα επιστρέφει στην Τουρκία και αρχίζει να γίνεται γνωστός. Στη γνωριμία του έργου του ποιητή με το ευρύ κοινό βοηθά και η ιδιόμορφη κοινωνικοπολιτική κατάσταση της Τουρκίας εκείνη την εποχή, η οποία, αν και έχει το Τουρκικό Κομμουνιστικό Κόμμα στην παρανομία, ωστόσο η αστική και μαλική δημοκρατία δεν έχει περάσει ακόμα στην πλήρη αντιδραστική της φάση και αναζητά ανοίγματα και συνεργασίες που θα την εδραιώσουν στη λαϊκή συνείδηση. Έτσι ο Χικμέτ γράφει ελεύθερο στα έργα του, τα απαγγέλει στο ραδιόφωνο της Κωνσταντινούπολης, ηχογραφούνται και κυκλοφορούν παντού. Παράλληλα εργάζεται σε διάφορα περιοδικά και εφημερίδες που φιλοξενούν και ποίηματά του. Συγχρόνως ο ποιητής γνωρίζει από κοντά την ανυπόφορη ζωή και την εξαθλίωση της εργατικής τάξης της χώρας του, για την οποία δεν έχει αλλάξει τίποτα ουσιαστικά από την εποχή των Πασάδων. Και στο σημείο αυτό θα ακούσουμε το έπος του Σεΐχη Μετρεντίν. Ο Ναζίμ Χικμέτ διηγείται ότι μέσα στη φυλακή διάβασε τη σύντομη και παραμορφωμένη ιστορία του Μετρεντίν, Τούρκου επαναστάτη και μάρτυρα του 14ου αιώνα και οπαδού του αγωνιστή Μουσταφά που τον σταύρωσαν πάνω σε μια καμήλα σαν νικήθηκε σε κάποια μάχη ενάντια στον πρίγκιπα Μουράτ. Κείνο τον καιρό ένας πελώριος Τούρκος χωρικός παρουσιάστηκε στη χώρα που τη λέγανε Καραμπουρούν, αντίκρια από τη Σάμο, ο οποίος βάλθηκε να νουθετεί τους Τούρκους να κάνουν κοινά ό,τι είχαν στην κατοχή τους, τρόφιμα, ρούχα, χωράφια, εκτός από τις γυναίκες. Είναι η μουσική του αγαπημένου Θάνου Μικρούτσικου και της αξέχαστης Μαρίας Δημητριάδη.
Χυμούσανε κατά τον γκάμπο. Αυτός απάνω από τα όρη του Καραμπουρούν κοίταζε τον ορίζοντα. Εκεί που του τη γης ετέλειωνε και σούφρωσε τα φρύδια του. Μουσταφά, ο λοχαγός του Μετρεντίν κοίταζε. Κοίταζε δίχως φοβό, χωρικός ο Μουσταφά, δίχως οργή. Κοίταζε ολόησια μπροστά του. Κι από ψηλά από τα βράχια κοίταζαν του Μετρεντίν τα παλικάρια. Του Μετρεντίν τα παλικάρια πέρα από τον ορίζοντα κοιτάζανε. Μάσπρα που κάμισα δίχως ραφές με ξέσκεπα κεφάλια, μολόγυμνα σπαθιά και πόδια του Μετρεντίν τα παλικάρια στον οχτρό ρηχτήκανε.
Να οι 10.000 συντροφοί του Μουσταφά.
Η περίοδος της αλογόκριτης εφορίας πέρασε πολύ γρήγορα για την Τουρκία του Μεσοπολέμου και φυσικά και για τον ποιητή. Αρχίζει η περίοδος που ο Χικμέτ θα αρχίσει να αισθάνεται την πολύπλευρη πίεση του καθεστώτος, ενώ θα δει και το φίλο του Νουρετίν να προσχωρεί στις εθνικιστικές απόψεις του τουρκισμού και στην αντίδραση. Ήδη έχει αρχίσει να χρησιμοποιεί στα άρθρα του στις εφημερίδες ψευδώνυμο Ορχάν Σελίμ. Το 1925 ο Χικμέτ ξαναπάει στη Σοβιετική Ένωση και επιστρέφει το 1928, και ενώ βρίσκεται σε δημιουργική έξαρση και γράφει ασταμάτητα όλα τα είδη του λόγου με την ποίηση να βρίσκεται σε πρώτη προτεραιότητα, το καθεστώς αρχίζει να τον κυνηγά. Σχεδόν μετά από κάθε έκδοση του έργου του ακολουθεί δίκη. Η καταστολή όμως δεν μπορεί να σταματήσει την αυξανόμενη απήχησή του στο λαό. Το καθεστώς βρίσκεται σε πολύ δύσκολη θέση και αντιδρά σπασμωδικά, ακόμη και κωμικοτραγικά. Για παράδειγμα, το 1930 μερικά ηχογραφημένα του ποίηματα, γιατί ήταν ηχογραφημένα, να μην ξεχνάμε τον αναλφαβητισμό που μάστιζε τον τουρκικό λαό, και με αποτέλεσμα ο Χικμέτ να επιστρέφει, έστω και με την βοήθεια της τεχνολογίας, στην πρακτική των βάρδων, δηλαδή ηχογραφούσε τα ποίηματά του και τα απήγγειλε. Και μερικά λοιπόν ηχογραφημένα ποίηματά του πουλήθηκαν μέσα σε 20 μόλις μέρες. Και όχι μόνο αυτό, αλλά οι ηχογραφήσεις ακούγονταν σε κάθε δημόσιο χώρο. Για να μπορέσει λοιπόν να σταματήσει η αστυνομία την ενοχλητική αυτή φωνή, αναγκάστηκε να αγοράσει τα δικαιώματα των ηχογραφήσεων από την εταιρεία. Παράλληλα, οι διανοούμενοι του καθεστώτος προσπαθούν να συκοφαντήσουν τον ποιητή στο λαό και στους συναγωνιστές του. Με αφορμή τη χρήση του ψευδονύμου, διαδίδουν πως ο Χικμέτ έχει αρχίσει να αλλάζει την ιδεολογία του και να ασπάζεται τις εθνικιστικές ιδέες. Τη συκοφαντία αυτή τη στηρίζουν με το εξωφρενικό επιχείρημα πως το ψευδόνυμο Ορχάν Σελίμ είναι αμιγός τουρκικό, σε αντίθεση με το αραβικής προέλευσης Ναζίμ Χικμέτ. Ο ποιητής τους ξεσκεπάζει μέσα από το έργο του. Βλέποντας ότι δεν τα καταφέρνουν, από το 1935 προσπαθούν να εμφανίσουν το Χικμέτ ακόμα και ως αγράμματο. Ενώ υπήρξαν και άλλοι χαρακτηρισμοί όπως τρελός. Όλες οι κατηγορίες των σίγουρα πληρωμένων από το καθεστώς κονδυλοφόρων, είδατε, πάντα υπάρχουν τέτοιοι σε όλες τις εποχές, πέφτουν στο κενό. Όχι μόνο ατσαλώνουν ακόμα πιο πολύ τον ποιητή, αλλά δεν μπορούν να σταματήσουν και τη διάδοση του έργου του. Στη φυλακή, πράττοντας στο ακέραιο το διεθνιστικό του καθήκον, γράφει το ποίημα «Στη Θάνχη», με το γνωστό στίχο «Πάντα στην Ελλάδα, πάντα η καρδιά μου στην Ελλάδα, του φεκίζεται». Η μουσική είναι του Θάνου Μικρούτσικου, για μένα είναι πολύ αγαπημένο τραγούδι αυτό, ερμηνεύει η Μαρία Δημητριάδη.
Η μισή μου καρδιά βρίσκεται, γιατρέ, εδώ πέρα. Η άλλη μισή στην Κίνα βρίσκεται, με τη στρατιά που κατεβαίνει προς το κίτρινο ποτάμι. Γιατρέ, με τα χαράματα, πάντα η καρδιά μου στην Ελλάδα του φεκίζεται. Κι ύστερα, γιατρέ, την κάθε αυγή, την κάθε αυγή, γιατρέ, με τα χαράματα, πάντα η καρδιά μου στην Ελλάδα σκίζεται. Αν η μισή μου καρδιά βρίσκεται, γιατρέ, εδώ πέρα, η άλλη μισή στη Κίνα βρίσκεται, με τη στρατιά που κατεβαίνει προς το κίτρινο ποτάμι. Η άλλη μισή στη Κίνα βρίσκεται, κι ύστερα, γιατρέ, την κάθε αυγή, γιατρέ, με τα χαράματα. Γιατρέ, την κάθε αυγή, την κάθε αυγή, γιατρέ, με τα χαράματα. Πάντα η καρδιά μου στην Ελλάδα του φεκίζεται.
Κι ύστερα, 10 χρόνια τώρα, να, γιατρέ, τίποτα δεν έχω μες στα χέρια μου να δώσω στο φτωχό λαό μου. Τίποτα, πάρεξε ένα μήλο, ένα κόκκινο μήλο, την καρδιά μου. Ένα κόκκινο μήλο, την καρδιά μου. Ένα κόκκινο μήλο, την καρδιά μου.
Ύστερα, γιατρέ, την κάθε αυγή, την κάθε αυγή, γιατρέ, με τα χαράματα. Πάντα η καρδιά μου στην Ελλάδα του φεκίζεται. Ύστερα, γιατρέ, την κάθε αυγή, την κάθε αυγή, γιατρέ, με τα χαράματα. Στην Ελλάδα του φεκίζεται. Πάντα η καρδιά μου στην Ελλάδα του φεκίζεται.
Το 1935 παντρεύεται με την πρώτη του γυναίκα. Συνεχίζει να γράφει με διάφορα ψευδόνυμα, ενώ εργάζεται και σαν σεναριογράφος. Την ίδια περίοδο θα γράψει και θεατρικά έργα. Το 1938 το καθεστώς τον καταδικάζει σε 40 χρόνια φυλακή. Σε όλη τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου, ο Χικμέτ θα γνωρίσει από μέσα πολλές φυλακές σε όλη την επικράτεια της χώρας του. Ο ποιητής όμως δεν θα λυγίσει. Τρύπησαν την καρδιά μου από 15 μεριές. Θάρεψαν πως δεν θα χτυπάει πια η καρδιά μου από τη λύπη της. Η καρδιά μου πάλι χτυπά. Η καρδιά μου πάλι θα χτυπήσει. Κάτω από την πίεση της παγκόσμιας καταγραφής, το καθεστώς αναγκάζεται να απελευθερώσει τον ποιητή, ο οποίος είχε ξεκινήσει απεργία πείνας το 1950. Την ίδια χρονιά τιμήθηκε με το Διεθνές Βραβείο Ειρήνης. Ωστόσο, παρακολουθείται συνεχώς. Αρχίζει και πάλι να εργάζεται σαν σεναριογράφος, αλλά οι πιέσεις συνεχίζονται. Αν και απαλλαγμένος από την στρατιωτική θητεία, το καθεστώς τον καλεί να καταταγεί. Το 1951 φεύγει κρυφά στη Ρουμανία και την ίδια χρονιά του αφαιρείται η τουρκική ηθαγένεια, η οποία του δόθηκε, θα σας πω μετά πότε του δόθηκε. Ταξιδεύει σε πολλές χώρες και το 1952 εκλέγεται μέλος του Παγκοσμίου Συμβουλίου Ειρήνης. Το 1900 παντρεύεται για δεύτερη φορά στη Σοβιετική Ένωση. Το τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα αμέσως είναι το «Όμορφο που είναι να σε συλλογέμαι» και θα το χαρίσουμε με την καρδιά μας στην Αγγελική που έχει γενέθλια. Να τα εκατοστήσεις, Αγγελική, κερασμένο.
Όμορφο που είναι να σε συλλογέμαι μέσα απ' τους θορύβους του θανάτου και της νίκης. Να συλλογέμαι σένα, ναι, μέσα απ' τη φυλακή και έχοντας περασμένα, περασμένα τα σαράντα. Όμορφο που είναι να σε συλλογέμαι, να το να χέρι σου σε ένα ύφασμα γαλάζιο ξεχασμένο, ξεχασμένο. Και να, να με στα μαλλιά σου η ραθυμιά υπερήφανη της Ισταμπούλ της γης μου, η ραθυμιά υπερήφανη της Ισταμπούλ της γης μου. Όμορφο που είναι να σε συλλογέμαι, να γράφω λόγια σένα, να σε κοιτάζω, να σε κοιτάζω πλαγιασμένος, έτσι ανάσκελα μες στο κελί μου. Μια λέξη που είχες πει την τάδε μέρα, στο τάδε μέρος, όχι η λέξη ίδια, μ' αυτός ο τρόπος που είχε, που είχε μέσα της να κλείνει όλο τον κόσμο, όλο τον κόσμο. Όμορφο που είναι να σε συλλογέμαι, για σένα θα σκαλίσω ακόμα τόσα πράγματα. Θα φτιάξω ένα μικρό κουτί, ένα δαχτυλίδι. Θα υφάνω τρεις ώριες μετάξι και ξαφνικά πετιέμαι ορθός, τρέχοντας να χουβδώσω του παραθυριού τα καγκέλα και να φωνάξω στο γαλάζιο ουρανό της λευτεριάς. Όλα μου τα τραγούδια, όλα μου τα τραγούδια που γράψα για σένα. Όμορφο που είναι να σε συλλογέμαι μέσα απ' τους θορύβους του θανάτου και της νίκης. Να συλλογέμαι σένα, ναι, μέσα τη φυλακή και χοντάς περασμένα, περασμένα τα σαράντα. Όμορφο που είναι να σε συλλογέμαι μέσα απ' τους θορύβους του θανάτου και της νίκης. Να συλλογέμαι σένα, ναι, μέσα απ' τη φυλακή και χοντάς περασμένα τα σαράντα.
Αυτός είναι ο Ναζίμ Χικμέτ, ο επαναστάτης, ο ποιητής των καταπιεσμένων λαών. Και στην χώρα του Ναζίμ Χικμέτ, στην Τουρκία, τον 21ο αιώνα, έχουν ακόμα πολιτικούς κρατούμενους κλεισμένους στα λεγόμενα λευκά κελιά. Έχουν ακόμα πολιτικούς κρατούμενους που ξεκινούν απεργία πείνας και τους αφήνουν να πεθαίνουν. Έχουν πεθαμένους, νεκρούς πολιτικούς κρατούμενους στην Τουρκία, τη χώρα του Ναζίμ Χικμέτ. Και πολλές φορές διαμηνύουν οι πολιτικοί κρατούμενοι, θα πεθάνουμε, αλλά στα κελιά δεν θα μπούμε. Να σας πω τι είναι τα λευκά κοιλιά. Τα λευκά κοιλιά είναι φυλακές τύπου F, όπως τις ονόμασε ο κατασκευαστής τους. Είναι αμερικανικής έμπνευσης. Είναι απομονωμένα ατομικά κελιά. Μάλιστα, όπως είχε αναφερθεί στην συνέντευξη τύπου που είχαν δώσει η Αντιτρομοκρατική Επιτροπή του ΝΑΤΟ, είχε κάνει πρόταση στα κράτη-μέλη του για τη μετατροπή όλων των φυλακών σε ατομικά κελιά. Έτσι. Είναι συγκλονιστική η επιστολή που έστειλε ένας πολιτικός κρατούμενος που κρατείται στα λευκά κελιά προς την Οργάνωση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Τουρκίας και περιγράφει την κατάσταση που βιώνει σε αυτά τα κελιά. Λέει, εδώ δεν είναι ζωή. 2-5 βήματα απόσταση, 2-3 βήματα ευρύχωρα. Τουαλέτα, νεροχύτης, μπάνιο, καρέκλα. Μια βιβλιοθήκη που δεν ξέρω για ποιο λόγο βρίσκεται εδώ. Ο φωταγωγός σαν ένα μικρό κελί, μπορώ να πω σαν ένα τάφος. Το πιο φοβερό, δεν βλέπω καθόλου, μα καθόλου ήλιο. Ζωντανούς μας θάψανε. Αυτό είναι. Είναι ωραίος ο κόσμος. Το ζήτημα δεν είναι να είσαι εχμάλωτος, το να μην παραδίνεσαι. Αυτό είναι. Ακούμε το τραγούδι. Μαρία Δημητριάδη, Θάνος Μικρούτσικος, η μουσική.
Μέσα στο φως που προχωρεί, τα μάτια μου είναι πλημμυρισμένα από πόθους. Είναι ωραίος ο κόσμος. Μάτια μου δεν κουράζονται να βλέπουνε τα δέντρα. Τα δέντρα τα τόσο γεμάτα από ελπίδα. Τα δέντρα τα τόσο πράσινα. Νοσοκομείου. Δεν νιώθω τη μυρωδιά των γιατρικών. Κάπου πρέπει να ανθίζουν τα γαρούφαλα. Δεν νιώθω τη μυρωδιά των γιατρικών.
Όταν το 1951 του αφαίρεσαν την τουρκική υπηκότητα στην πατρίδα του, τον αποκαλούσαν προδότη. Και αυτός με το ποίημα του το 1962 απαντά: «Αν η πατρίδα είναι τα τσιφλίκια σας να πίνουν το κόκκινο αίμα μας στα εργοστάσια, αν είναι πατρίδα, πατρίδα αν είναι κλόπ αστυνομικού, πατρίδα αν είναι σωτηρία από το βρώμικο σκοτάδι σας, εγώ είμαι προδότης. Γράψτε πάνω σε τρεις θύλες με κατάμαυρους κραυγαλαίους τίτλους: Ο Ναζίμ Χικμέτ συνεχίζει να είναι ακόμα προδότης». Ακούμε το τραγούδι «Μικρό κόσμος», πάλι με τη Μαρία Δημητριάδη, και θα σας πω αργότερα πότε απέκτησε ξανά την τουρκική υπηκότητα.
Και να, τι θέλω τώρα να σας πω, μες στις συνδύες, μέσα στην πόλη της Καλκούτας, φράξαν το δρόμο σε έναν άνθρωπο, αλυσοδέσαν έναν άνθρωπο εκεί που ευάδιζε. Να το λοιπόν, γιατί δεν καταδέχουμε να υψώσω το κεφάλι στα στροφόδιστα διαστήματα. Θα πείτε τα άστρα είναι μακριά κι η γη μας τόσο δα μικρή. Το λοιπόν, ό,τι και να είναι τα άστρα, εγώ τη γλώσσα μου τους βγάζω. Για μένα το λοιπόν το πιο εκπληκτικό, πιο επιβλητικό, πιο μυστηριακό και πιο μεγάλο είναι ένας άνθρωπος που τον ποδίζουν να βαδίζει. Είναι ένας άνθρωπος που τον αλυσοδένουνε. Είναι ένας άνθρωπος που τον ποδίζουν να βαδίζει. Είναι ένας άνθρωπος που τον αλυσοδένουνε. Είναι ένας άνθρωπος που τον ποδίζουν να βαδίζει. Είναι ένας άνθρωπος που τον αλυσοδένουνε. Είναι ένας άνθρωπος που τον ποδίζουν να βαδίζει. Είναι ένας άνθρωπος που τον αλυσοδένουνε. Είναι ένας άνθρωπος που τον ποδίζουν να βαδίζει. Είναι ένας άνθρωπος που τον αλυσοδένουνε. Είναι ένας άνθρωπος που τον ποδίζουν να βαδίζει. Είναι ένας άνθρωπος που τον αλυσοδένουνε.
Το 1952 απευθύνει το περίφημο γράμμα του στον ελληνικό λαό. Οι λαοί της Ελλάδας και της Τουρκίας δίνουν πέρα για πέρα διαφορετικό νόημα στην ελληνοτουρκική φιλία. Μπορώ να σας πω ότι οι Τούρκοι αγωνιστές μάθαιναν ακόμα και μέσα στη φυλακή τα νέα από τους αγώνες του λαού και του λαϊκού σας στρατού. Μπορώ να σας πω ότι παρακολουθούσαν τα γεγονότα στην Ελλάδα με δάκρυα στα μάτια. Τον Απρίλιο του 1952 ο Ναζίμ Χικμέτ γράφει το ποίημα του «Άνθρωπος με το γαρούφαλο» για τον Νίκο Μπελογιάννη. Στο δεξί του χέρι κρατάει ένα γαρίφαλο που είναι σαν μια φούχτα φως από την ελληνική θάλασσα. Τα μάτια του τα τολμηρά, τα παιδικά κοιτάζουν άδολα κάτω από τα βαριά μαύρα τους φρύδια. Τα δόντια του είναι κάτασπρα. Ο Μπελογιάννης γελά και το γαρίφαλο στο χέρι του είναι σαν το λόγο που είπε στους ανθρώπους τη μέρα της λεβετιάς, τη μέρα της ντροπής. Ακούσουμε ένα τραγούδι, το ομώνυμο από το ποίημα του, το «Λίγα γαρούφαλα», που το προλογίζει ο Μάνος Λοΐζος και το ερμηνεύει στο δεύτερο πρόγραμμα 3 χρόνια πριν κυκλοφορήσει στον δίσκο «Γράμματα στην αγαπημένη».
Λίγα γαρούφαλα απομένουνε στις λάστρες,
στον κάμπο θα έχουν κιόλα σωργό σιριγί. Ρίχνουν το σπόρο, έχουν μαζέψει τις ελιές. Όλα ετοιμάζονται για το χειμώνα, για το χειμώνα. Κι εγώ γεμάτος απ' την απουσία σου, φορτωμένος με την ανυπομονησία των μεγάλων ταξιδιών. Περιμένω σαν αγκυροβολημένο φορετικό μέσα στην μπρούσα, μέσα στην μπρούσα. Απ' την απουσία σου φορτωμένος με την ανυπομονησία των μεγάλων ταξιδιών. Περιμένω σαν αγκυροβολημένο φορτηγό μέσα στην μπρούσα, μέσα στην μπρούσα.
Τα τραγούδια των ανθρώπων είναι πιο όμορφα από τους ίδιους, πιο βαριά από ελπίδα, πιο λυπημένα, πιο διαρκή. Πιότερο από τους ανθρώπους, τα τραγούδια τους αγάπησα. Χωρίς ανθρώπους μπόρεσα να ζήσω, όμως ποτέ χωρίς τραγούδια. Ακούμε ένα τραγούδι ιστορία, ένα τραγούδι που χτυπάει την πόρτα μας, το κοριτσάκι της Χιροσίμα. Εγώ είμαι που χτυπάω την πόρτα σας. Ακούστε με. Φιλέψτε με μονάχα την υπογραφή σας. Έτσι που τα παιδάκια πια να μην σκοτώνονται και να μπορούν να τρώνε καραμέλες. Είναι η μετάφραση του Γιάννη Ρίτσου. Είναι η μουσική του Ζιλφί Λιβανελή και το ερμηνεύει η Τζοάν Παέζ.
Oh,
οι κληρονόμοι του αγώνα του, το σημερινό προοδευτικό κίνημα της χώρας του με πρωτοπόρους τους Τούρκους κομμουνιστές, επέβαλαν να κηρυχτεί το 2002 σαν χρονιά Ναζίμ Χικμέτ από την UNESCO. Το επέβαλαν όχι με βία, τουλάχιστον όχι με βία προερχόμενη από αυτούς, αλλά με την αντίστασή τους στη βία που ασκεί καθημερινά πάνω τους το καθεστώς της Τουρκίας με τις ευλογίες του αμερικανικού και ευρωπαϊκού υπεριαλισμού, με το αίμα που ρέει στις φυλακές, τους θανάτους από την απεργία πείνας των φυλακισμένων, το καθημερινό κυνήγι κάθε δημοκρατικής φωνής. Το επέβαλε ο ίδιος ο ποιητής με ένα έργο πάντα σύγχρονο, ακόμα και στη μορφή του που εξακολουθεί να εμπνέει τους αγώνες όχι μόνο του δικού του λαού, αλλά και όλων των λαών του κόσμου. Την τουρκική υπηκότητα, όπως σας υποσχέθηκα θα σας πω, την πήρε σχεδόν 50 χρόνια μετά το θάνατό του. Αποκτά δηλαδή πάλι την τουρκική υπηκότητα μετά θάνατον μόλις το 2001. Στο πρόσωπο του Χικμέτ τιμήθηκε ο διαχρονικός επαναστάτης διανοούμενος. Στα χείλη των προοδευτικών ανθρώπων των κομμουνιστών, όταν τραγουδάνε ή ψιθυρίζουν τους στίχους, αναδεικνύουν στην ουσία τους τη δύναμη που μπορεί να έχει ένα σπασμένο μολύβι και ένα τσιγαρόχαρτο στα χέρια του Ναζίμ και στα χείλη των ανθρώπων όταν χρησιμοποιούνται για να γραφτεί με στίχους η αλήθεια. Ο Ναζίμ Χικμέτ ήταν συνειδητά υποταγμένος στην ανάγκη έκφρασης του οράματος του κομμουνιστή ποιητή, που δεν ήταν άλλο από την απελευθέρωση από την ταξική καταπίεση, τη φτώχεια και τον πόλεμο. Μόνο εκεί ήταν υποταγμένος. Τα ξημερώματα της 3ης Ιούνιου του 1963 στη Μόσχα, η μεγάλη καρδιά που χώρεσε όλο τον κόσμο έπαψε να χτυπά. Αλλά όπως και ο ίδιος προέβλεψε, συνεχίζει να χτυπά μέσα από το έργο του. Η καρδιά μου πάλι θα χτυπήσει. Ο Ναζίμ Χικμέτ γνώριζε καλά ότι η τέχνη δεν έχει δικό της κόσμο ξέχωρο από τη ζωή, και όπως άλλωστε έλεγε, το κόμμα μου καταπιάνεται με τα μεγάλα προβλήματα της ζωής και κανείς δεν είναι μεγάλος ποιητής ή συγγραφέας όταν μένει αδιάφορος ή ουδέτερος μπροστά στα μεγάλα προβλήματα. Γι' αυτό και όλο του το έργο, όπως και όλη του η ζωή, αφιερώθηκε στην επιδρομή στον ήλιο της εργατικής τάξης, στην πάλη της για το σοσιαλισμό. Αν δούλεψες σαν κομμουνιστής, αν σκέφτηκες σαν κομμουνιστής, αν αγάπησες σαν κομμουνιστής, αν πάλεψες σαν κομμουνιστής, αν έζησες σαν κομμουνιστής, είσαι ο πιο ευτυχισμένος άνθρωπος του 20ου αιώνα. Και ο Ναζίμ Χικμέτ σίγουρα ήταν. Και εμείς τις πιο όμορφες μέρες μας δεν τις έχουμε ζήσει ακόμα. Και το αφιερώνουμε στην Ιωάννα που μας ακούει και την ευχαριστούμε. Αν και της αρκούσε, όπως μας είπε, ο μικρόκοσμος, αλλά δεν μπορεί, το υποσχεθήκαμε. Τις πιο όμορφες μέρες μας, Ιωάννα, δεν τις έχουμε ζήσει, και το λέω σαν μήνυμα ελπίδας και στο αφιερώνουμε.
Ακόμα, κι αυτό που θέλω
Και ήρθε η ώρα να σας αποφωνήσουμε. Ευχόμαστε την επόμενη φορά και εντάξει, δεν το λέμε σαν υπόσχεση, σαν ευχή το λέμε, γιατί μερικές φορές δεν περνάνε όλα από τα χέρια μας. Να ξεκινήσουμε ως Άγγλοι συνεπείς, gentlemen, κυρίες και κύριοι. Τέλος πάντων, και έτσι να μην γίνει. Εμείς ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Ευχαριστούμε που είχατε την υπομονή και δεν φύγατε και μείνατε. Όλα έγιναν, όπως είπαμε, για να μας ακούσει η Στέλλα, που είχε ραντεβού πιο νωρίς. Θα σας αφήσω με ένα τραγούδι. Θα σας αφήσω έτσι, θα σας καληνυχτήσω, αλλά θα σας αφήσω να ακούσετε το τραγούδι «Μονάκριβή μου», που είναι εξαιρετικό και πολύ αγαπημένο. Γι' αυτό μην κλείσετε. Θα σας δώσω την παραδοσιακή ευχή απόψε. Θα σας, όπως πολλά χρόνια τώρα, κλείνουμε εδώ, και του Δημήτρη την καληνύχτα, και πάλι τις ευχές μας στους εορτάζοντες. Καλό βράδυ, περήφανη και αθάνατη εργατιά, και μην ξεχνάς, χωρίς εσένα γρανάζι δεν γυρνά.
Στον κόσμο μου λες το τελευταίο σου γράμμα, πάει να σπάσει το κεφάλι μου, σβήνει η καρδιά μου. Αν σε κρεμάσω, αν σε χάσω, θα πεθάνω. Θα ζήσεις καλή μου, θα ζήσεις, η ανάμνησή μου μαύρος καπνός θα διαλυθεί στον άνεμο. Θα ζήσεις, αδερφή, με τα κοκκίνα μαλλιά της καρδιάς μου. Οι πεθαμένοι δεν απασχολούν κιότερο από ένα χρόνο τους ανθρώπους του 20ου αιώνα. Ο θάνατος ένας νεκρός που τραβάλιζεται στην άκρη ενός κοινού. Σε τούτο εδώ το θάνατο δεν αντέχει η καρδιά μου. Thank you.
σε σιγουρή πολύ αγαπημένη μου. Αν το μαύρο και μαλλιαρό το χέρι κάποιου φουκαρά τσιγκάνου περάσει στο λαιμό μου τη θηλιά. Άδικα θα κοιτάρε μες στα γαλάζια μάτια του να ζει να δουν το φόβο. Στο σούρπομα του στέρνου μου πρωινού θα δω τους φίλους μου και σένα και δεν τα πάρω μαζί μου κάτω από το χώμα παρά μόνο μόνο την πίκρα ενός ατέλειωτου τραγουδιού. Μου με τη χρυσή καρδιά, με τα μάτια πιο γλυκά από το μέλι. Τι καθίσα και σου γράψα, πως ζήτησαν το θάνατο μου. Η δίκη μόλις αρχίζε, δεν κόβουν τα και στα καλά καθούμενα. Έτσι το κεφάλι ενός ανθρώπου σαν να ήταν γονγκύλι. Έλα, έλα μη μου σκάς, όλα αυτά είναι μακρινά ενδεχόμενα. Έλα και μη ξεχνάς, μη ξεχνάς πως η γυναίκα, η γυναίκα ενός φυλακισμένου δεν κάνει να έχει μαύρες έγνες.